Ngjarjet e Rozarnos, qytetit vogël në jug të Italisë ku gjatë ditëve të kaluara banorët dhe policia në një rënanu përleshën me emigrantët afrikan në anën tjetër, tregojnë se sistemi i mikpritjes dhe integrimit në vend është shumë i brisht. Ishte kjo një luftë ndërmjet varfërve dhe ata që dolën më shumë të humbur nga ky konflikt. E ishim pikrisht ata më të varfrit e më të varfërve, emigrantët. Duhet ka përcehet tundimi ksenofobist, krijohet një klimë mikpritje më mirë dhe më gjerë, kështu shpresotim zotë Bruno Schettino, kryetari Fondacionit Migrantës dhe kryepeshkvi i Kapos, gjatë paraqitjes së ditës botërore për emigrimet që do të kremtohet me 17 janar me temën i mitur i emigrant e refugjat, një shpresë për të ardhmen. Kremtimet e kësaj dite këtë vit do të zhvillohen në kampanja ku do të flitet shumë për fëmit që kanë lindur në Itali, për fëmit e pashoqëruar ose të ndarë nga familja, për të miturit e refugjat, për cilt, thot imzot Giancarlo Perego, drejtori përgjithshëm i Fondacionit Migrantës, duhen ndërtuar shtëpi dhe qytete. Në mikrofonin ton, flet vetë imzot Perego, ta dëgjojmë.
Il primo percorso certamente importante.
Gjëja e parë me të vërtetë rëndësishme është ajo shoqërimit të këtyre fëmijëve dhe të drejtave themelore, e drejta për të pasur një familje, e drejta për të shkolluar, sepse një fëmijë emigrant humbet mesatarisht një vit shkollor, duke mos pasur një shkollë që ta marrë me një herë. Pastaj, e drejta për sport, për të luajtur, e drejta për shtetësi italiane në rastet kur fëmija lind në Itali. Kështu që mendoj se disa ligje që janë për të bërë dhe po bëhen, duhet të shihen më shumë kujdes, sepse shumë prej tyre promovojnë të drejta themelore që kanë në qendër fëmijët, pra të ardhmen e shoqërisë sonë.
Pra, kjo vëmendje, për shembull, ka të bëjë me projekt ligjin e fundit që thot se në një klasë italiane nuk duhet ketë më shumë se 30% student huaj.
Questo provvedimento nasce da un'esigenza giusta.
Ky projekt ligj buron nga një kërkesë drejtë, me fjalë të tjera, shkolla po ndryshon. Por përgjigja është e pjeshme dhe ka nevoj për një sër elementesh të tjera që janë të rëndësishme për të shërtuar. Në qarkoren që ju shpërndar drejtuesve, thuhet se numrit huajve në klasë mund të rritet ose të zvoglohet dhe kjo gjë varet nga drejtori i shkollës. Por këtu, shkelet e drejta themelore e arsimimit. Më parë vjen e drejta fëmijëve për të arsimuar dhe më pas e drejta e shkollës që klasat e saj të përshtaten me mësimdhënien e kështu me radhë. Ne nuk mund t'i lëmë fëmijët jashtë shkollës. Së dyti pastaj, nuk kihet parasysh fakti se një fëmijë emigrant humbet mesatarisht një vit shkollor. Pra duhet që në bashkimin familjar të lehtësohet frekuentimi me njëhershëm i shkollës. Këtu hyn problemi fëmijëve rom, që janë edhe gjysma e të gjithë romve që jetojnë në Itali, 70.000 pra nga 120.000 që janë gjithsejt. Këtu braktisja shkollës është një fakt shqetësus, sepse këta fëmijë nuk shoqërohen nga askush. Duhet që problemi i shkollës të lidhet ngushtë pastaj edhe me një varg probleme shoqërore dhe në këtë pikë qarkoria nuk thot gjë me rëndësi. Shkolla, familja, puna janë duke ndryshuar dhe po bëhen një dukuri që për ne është e re, dukuria e emigracionit. Në të njëjtën kohë, nevojitet që një sër të drejtash, detyrash, një sër modele shoqërore dhe kulturore të ndryshojnë në dritën e kësaj dukurie të re. Papa ka folur për shenjat e kohës, të kësaj kohe, që na fton ta shqyrtojmë sërish këtë realitet.
Si pas jush, a ka mundësi që Italia të ketë frikë nga këto breznit e dyta që rrjedhin kryesisht nga familje muslimane?
Il tema della paura si accompagna sempre nella storia.
Tema e frikës në histori shoqërohet gjithmonë me temën e emigracionit, me takimin e popujve të ndryshëm. Problemi këtu është që të krijohet mundësia për një takim, për njohje. Sa herë që krijojmë distanca, krijojmë edhe diskriminim.
Pra, ju mendoni se Italia është ksenofobe, ka frikë nga të huajt, më shumë se sa raciste, siç po thuhet këto ditë pas ngjarjeve të fundit të qytetit të Rozarnos?
Certamente, io ritengo che l'Italia...
Sigurisht, unë mendoj se Italia nuk është raciste, as më shumë e as më pak nga shumë vendet e tjera. Që është jarë se Italia, si kundër ka thënë edhe vetë papa, ka nevoj të reflektoj mbi ndryshimet dhe të mësohet me këtë realitet. Do me thënë që njëri nga fëmit të fejot ose të martohet me një muslimani, që fëmija të shkojnë në shkollë bashkë me 8-9 fëmijë të komësive të ndryshme. Këto janë dukuritë reja, që duhen shoqëruar po ashtu edhe në planin kulturor dhe natë shoqëror.